En vejrudsigt, der smager lidt af sommer, tørt og ret solrigt vejr, temperaturer op mod 23 grader. Vinden bliver let til frisk fra sydvest, stedvis op til hård vind. Nu får du endnu en time i selskab med Huxi Bak. Her får du Huxi og det gode gamle Folketing. Rigtig god fornøjelse.
Altså, hjertelig velkommen tilbage til programmet Det Gode Gamle Folketing. Mit navn er Huxi Bak, og jeg har fået den store ære her hen over sommeren at lave en lille håndfuld programmer, som handler om det nuværende Folketing. Lige sæt kiggerten op mod det og se, hvad der foregår derinde. Og til at hjælpe mig med det, til at give et par gode råd og, jeg havde nær sagt, diagnostisere, hvad det er, der sker derinde, der har jeg i dag besøg af tidligere medlem af Folketinget for de konservative, Niels Almen Olsen. Velkommen igen til dig.
Tak skal du have.
Hvis der er nye lyttere, der er lige stået på, så siger jeg lige velkommen for god ordens skyld igen.
Ja, det er dejligt.
Velkommen også til Helle Dein.
Tak.
Ja, en af de længst siddende kvinder i Folketinget på Socialdemokratiet. Og ikke mindst, jeg fik kaldt dig rodebutik for en time siden. Hanne Reintoft, men det er fordi, du har både været løsgænger, DKP og SF.
Jeg har forklaret det.
Ja, det er rigtigt. Den tager vi. Der må man podcaste den første
til. Jeg har forstået det.
Men velkommen endnu en gang til jer alle sammen. Og da vi slap lige inden nyhederne, der havde vi lige sådan så småt prikket hul på det fænomen, som jeg formodentlig ikke eksisterede, da I var i Folketinget, nemlig spin. Og så alligevel, for altså, man kaldte det måske bare noget andet, der var vel en eller anden form for presserådgivning eller et eller andet.
Vi ordnede jo tingene selv, vi tænkte jo selv på, hvad skal vi nu idéudvikle?
Der var ikke, i hvert fald ikke spindoktorer.
Nej, slet ikke. Jeg kan huske, Poul Schlüter, han, der gik nogle rygter om, at en i øvrigt senere ansat hos Dansk Folkeparti, en journalist, kunne tænke sig at komme i spil.
Du må gerne nævne navn her.
Ja, men det er sådan lidt.
Eller ja, er det Søren Espersen?
Nej, det var ikke Søren Espersen.
Han er jo ellers journalist.
Ja, tidligere. Og nu. Ja, du var tæt på det her, men det var det nu ikke. han ville gerne have godt tænkt sig at blive spindoktor, det gik der nogle rygter om. Og Schlüter gik ud og sagde, hvor herre bevarer mig vel. Og få sådan en vigtig pros til at sidde der og skal udtale sig på mine vegne, det kunne vi overhovedet ikke drømme om. Og så sagde han til os alle sammen, hvis ikke I selv kan formidle jeres egen politik og det, vi står for, så er det et eller andet helt rivende galt. Ja. Og det må man bare sige, der er noget helt, helt rivende galt.
Ja, det må det jo være, hvis det er, som du siger, der, fordi der kommer jo flere og flere spindoktorer. Regeringen har jo lige sagt, nu må de øverste ministre have to spindoktorer.
Ja, men det er helt galt. Det er fuldstændig.
Ja, det undergraver demokratiet.
Undergraver demokratiet.
Ja, det gør det virkelig.
De der særlige rådgiver er en stand. Og vi har jo set, hvilke den gamle regering har bragt i forfærdelige vanskeligheder. Selvom den nuværende regering har problemer, så er det ligesom om, man har fuldstændig glemt, at der er sådan en retssag, der er ved at køre op af helt katastrofalt sag.
Og her taler du om skattesagen. Altså, der er nedsat en skattekommission, der skal afhøres 43 mennesker.
Ja, det bliver en stor politisk sag.
Der vil være statsminister.
Ja, det bliver en meget stor politisk sag.
Men så kan
de spindoktorer, og de roder jo rundt igen, fordi de ikke har den der. De er jo meningskanoner. Mm. Og så har jeg altid sagt, en spindoktors fineste opgave, det er jo at dreje sandheden. Undskyld mig, vi har ikke brug for en stab af statsansatte mennesker, der skal dreje sandheden.
Nej.
Det er jo sådan noget, vi havde i totalitære regimer. Stop nu det der. Få det afskaffet, tag jer selv alvorligt og brug heller lidt flere kræfter på at styrke partisystemerne og styrke folketingsgruppernes arbejdsbetingelser.
Og det her går ud fra, at du siger til politikerne, fordi det er jo dem, der tager en beslutning om, eller, hvad skal man sige, går i panik og siger, jeg kan ikke...
Nej, men det er også fordi, du har et embedsapparat bagved, som bliver mere og mere sky efter Tamilsagen blandt andet, siger, vi vil ikke have noget som helst med noget, der har med politik at gøre. Det vil vi ikke rådgive om. Vi har i virkeligheden en embedsmandstand, hvis man skal sige lidt positivt om dem, dygtige folk, som arbejder med sagen. De vil ikke rodes ind i politik. Og derfor fremmer de jo tanken om, at der kan komme kollegaer, de kan også irritere dem. Der er vældig kampe imellem de rigtige embedsmænd, og så de midlertidigt ansatte rådgiver. Men det er der, den ligger. Altså, de er kørt ind i et mellembælte, og så har du politikere, som er, som du selv sagde før, meget ofte teoretisk uddannet, og så sidder de og lytter til dem, og så får du nogle parodier ud af ministre.
Men hvis vi lige prøver at tage den konkrete sag, du nævner så, fordi der har vi jo sådan set alle tre spillere i et uheldigt mismask. Altså, der var jo departementschefen Peter Loft, der var Peter Arnfeldt, som var presserådgiver, spindoktor for siddende minister, og han hed Troels Lund Poulsen.
Ja.
De tre kom jo ind i sådan en utrolig mærkelig pærevilling. Jeg vil lige vil sige trekant. Så vidt gik det vist ikke. Men altså, der er det jo også svært at sige, hvem det om det er presserådgiveren, der har presset de to andre, eller Peter Loft, der ligesom han har jo også aktivt gået. Nu sagde du selv, at de ikke ville drive politik, men her har man jo,
jo,
efter hvad vi ved i hvert fald, aktivt ligesom sagt, ja, der er blevet holdt en række møder, og vi skal finde ud af, hvad der er været i den her sag, selvom vi måske ikke må, og det ene og det andet. Men her vil jeg så alligevel våge at påstå, at det er vel den siddende minister, det er vel politikeren, der sidder med ansvaret til sidst, og må sige fra på en eller anden måde.
Fuldstændig rigtigt.
Ja, det er det da. Det
er helt enig med dig i. Selvfølgelig må vedkommende det.
Jeg tænker på, om det... Vi har jo altid, synes jeg, haft et fint system i Danmark, i modsætning til USA, hvor man skifter embedsmændene ud, når der kommer et andet parti til. Ja. Fordi embedsmændene havde denne uvildighed, og så kunne de betjene hvilken som helst minister.
Ja.
Men er det det, der alligevel ikke kan holde i længden, som samfundet har udviklet sig, som må have det led ind, der hedder spindoktorer? Er det fordi, vores model... Jeg har altid syntes, den var fin, altså, men er det fordi, den på en eller anden måde ikke kan stå for presset til... Som...
Jeg tror, at en af de ting, vi undervurderer, det er jo også hele den vækst i medieindustrien.
Ja.
Og det er det pres, som det politiske og det administrative system kommer under. Og så har man i første omgang sagt, okay, så må vi have nogen ind, der kan medie... kultur og struktur og at være professionel på mediet og dækningen.
Ja.
Og så får du det der syntetiske lag af spekulanter ind, som laver ren manipulationsteknikker og udvikler dem for ministerne. Jeg er enig med Niels i, at vi i gamle dage, der sad vi selv og udviklede politiske strategier for, hvordan når vi vores mål, hvem er det, der skal angribes, og hvordan gør vi det, altså politisk. Men nu har du fået sådan nogen, der ikke har rod nogen steder andet end i deres eget univers, og det ligger et eller andet sted og flopper frit i luften. Og det gør, at når du hele tiden skal levere historier, altså jeg synes... Vi er ved at brække os alle sammen, når vi altså skal følge en kongelig fødsel. Og det er lige før, vi er helt oppe i livmoren, ikke? Altså, alt skal dækkes i mindste detalje, og jeg ved, i 24 timer nærmest.
Ja, det er...
Og det er en lidelse at sidde og se og høre på.
Men man kan jo slukke hende, det er bare lige...
Jamen, det kan du altid sige.
Ja.
Men du har altså en industri her, som skal leve og skal fodres. Og derfor får du altså nogle spindoktorer, som går ind og er med til at fodre en medieindustri, som er blevet kolossal.
Men der,
for
der
den
er
var der jo ikke så voldsomt,
nej, det var
da
den
vi
ikke.
Var der.
Nej, det var den ikke.
Der var jo en eller to eller tre kanaler, og dem kunne vi så betjene og alle sammen.
Men skal man så spole en lille smule tilbage? Fordi nu siger du så, at man har en industri, der skal fodres.
Ja.
Der er det vel ordet, skal man lige kan slå ned på. Skal man det?
Du mener, ja.
Nej, men du er nødt til at forholde dig til det, fordi det bliver noget konkurrence noget. Man kan ikke som et parti sige, at vi melder os ud af virkeligheden. Du er nødt til at følge med i, hvordan ser det billede ud i øjeblikket, og der er du nødt til at forholde dig til det. Du kan ikke bare sige, at vi vil melde os ud af virkeligheden. Nej, der er en fodboldbane, der bliver spillet på. Du kan ikke sige, at jeg vil have en anden fodboldbane. Altså, det er ligesom i politik. Du kan ikke bare sige, at du vil have en anden fodboldbane at spille på. Du vil stå et andet sted. Nej, der er den fodboldbane her, og det er medievirkeligheden. Men så er så situationen, at man måske skulle se at få lidt eftertænksomhed ind i det og sige, i hvilken grad og hvor seriøst vil vi tages? Altså, nu er politik ikke underholdning.
Der kan man jo godt blive i tvivl
det
i gang imellem.
Altså, du har fuldstændig ret, men man kan jo godt... Det er dybt alvorligt, og derfor, når så medieindustrien tager politik og behandler det som underholdning, og vi skal være til underholdning hele tiden, fordi de godt kan se, at folk er optaget af nyheder. De vil gerne have nyheder.
Mm-hmm. Ja.
Men vi behøver jo ikke altid at levere nyheder. Vi kan gerne sige, at vi vil gerne levere resultater. Og derfor er der jo så mange af de mere seriøse mennesker, de kommer slet ikke til ord i den der, men de laver brødarbejdet.
Også udslag på en anden måde, fordi vores politikere går jo også fantastisk højt op i småskandaler.
Ja,
om det så er en ulykkelig børnesag, dem går de meget højt op i. Jeg vil gerne profilere sig på alle sammen, uden at gøre noget ved. Men nu bliver 80% af tingene jo faktisk vedtaget i EU, så der er jo ikke så meget lovgivning, der skal laves
som dansk.
Og derfor ser vi også det, at man kaster sig ud over småskandaler, hvad man ellers skal gå op i.
Ja. Sådan noget.
Men ender vi så også lidt tilbage i det, som Niels talte om? personen før sagen, at, man, at, at vi har nogle mennesker, som kommer ind, altså havde nær sagt, som bare gerne vil i fjernsynet. De, ja, vil, bare gerne, de vil gerne hurtigt op på talerstolen og sige noget og blive set.
Vi har ikke partiorganisationerne, vi har slet ikke fødekæden, den er væk.
Ja,
så den eneste flade, politikerne har i øjeblikket, det er mediefladen.
Og det vil sige, at kvaliteten bliver bedømt i forhold til, hvor ofte du er på, ja, og i hvilke programmer. Og kredsformanden derhjemme sidder og siger, nah, det var jo alligevel godt, vores kandidat var i fjernsyn her forleden, ja, dag med en eller anden gættekonkurrence.
Så de er glade for at have set ham, men de, han nærmest altså, ikke har hørt, hvad han har sagt.
Altså, jeg vil sige, de fleste, hvis en politiker... hvis en politiker,
ja, en,
ja, hvis en politiker ikke er lige så meget på, som Jette Torp havde sagt i de der gætteprogrammer, så, jamen, så er de ikke gode nok, og det er helt galt.
Nej, eller Vild med Dans, eller...
Vild med Dans er altså noget af det mest pinlige, da jeg så Christian,
ja,
jeg Jensen.
Det synes jeg var meget
bizarre. En forfærdelig pinlig oplevelse, ikke også? Altså, det er jo et eksempel på... Jamen,
han har i hvert fald talt meget lidt politik.
Der blev talt meget lidt politik.
Af gruppeformanden fra
Venstre. Men uden tvivl en dygtig politiker, fagligt set en dygtig,
ja, det
politiker.
Men
det var altså noget af det mest kiksede, vi har oplevet i Danmarks historie, ikke også? Altså, det slår lige... Det er lige før, det slår, da Helle Thorning blev sat på plads af... var det lang Bælle fra, hvor hun ikke kunne svare på spørgsmål i en preskonference. Altså, den slags er heller ikke så... Jeg ved ikke lige, hvad det her med temaet at gøre, men jeg synes, så fik jeg lige sagt det,
ja,
også.
Fint.
At der foregår altså nogle kikser rundt om, ja, hvor man tror, det er løgn.
Ja. Så, men altså, så det er vel også altså, at gribe i egen barm i forhold for de her politikere?
Ja, fordi politikere må også gøre op med sig selv, og det har, der er jo mange, der er blevet spurgt, om de vil være med i Vild med Dans.
Mm.
Jeg kender flere, ja, som har sagt, nej, det er ikke en del af, nej, min jobbeskrivelse, jeg vil ikke have med det at gøre. Det er simpelthen populisme, ja, ud over alle grænser, og det må man så selv holde sin sti ren. Sige,
men der er medierne jo heller ikke sjove, for de kan også godt hævne sig lidt på de afslag, man giver. Det gør de jo faktisk, altså.
Det er ikke, om de altså, hævner sig på afslag.
Jo,
gør de det?
De bliver jo sure, når man ikke er med på den værste. Det gør de altså.
Ja. Men kan I ikke være ligeglade med det? Det må man da bare sige.
Ikke når mediebilledet er så vigtigt.
Problemet er, hvis du
der
sidder
ude... Der ligger der en angst som politiker for at gøre lægge sig ud med medierne. Det kan vi da ikke.
Hvis du sidder nede i Sønderjylland, og du sidder i en situation, hvor du har en 3-4 kollegaer omkring dig fra samme parti, ja, og de to af dem, de stormer rundt i alt muligt Vild med Dans fra morgen til aften, og du så den tredje, der egentlig arbejder seriøst med det, skal du så sige nej til, når de ringer og gerne vil have dig med i et eller andet? Der mener jeg, at man skal sige nej.
Ja, det mener jeg sådan stadigvæk. Det mener jeg også.
Og det er der helt også godt, mange, der gør. Men det er, det er der dilemmaet ligger, ikke også? Og der kunne man så sige, jamen så prøv dog at højne kvaliteten i den journalistiske bane. Altså mediemøllen behøver ikke kun at være underholdende.
Nej.
Kan jo også gå
i lykken. Tror I så måske, at det ligesom er en bølge, fordi, altså Christian Jensen, jeg har ikke undersøgt det, men jeg tror sgu ikke, han fik det helt store ud af at være med i Vild med Dans.
Det tror jeg ikke.
Altså,
der var stille, da han kom hjem, det tror jeg nok.
Og han holdt jo heller ikke så længe.
Nej,
men du kan se, der har også været et andet interessant skred i mediebilledet, hvor om politikere skal stille op med hele deres familie. Der så vi jo Anders Fogh prøve den amerikanske model og stille op med konen og, da på valgaften og stå og kysse med konen. Og...
Hun var der i øvrigt også i
med det. Ja, og de var farligt glade for det. Altså, det er jo en amerikanisering af... Nej. Og det var meget modbydeligt at se, for ellers har vi holdt stien rent i et politiske miljø og sagt, det er den, der valgt, der stiller sig frem.
Mm.
Man stiller sig ikke frem med sine koner og børn og alt muligt, skal stille op til hvad som helst.
Det
var meget usmageligt.
Men altså, det er jo fordi, der sidder nogle rådgiver bagved,
ja,
som siger, nu laver vi det nummer der, ja, ikke? Eller da Lene Espersen skulle hylde som simply the best, ikke?
Ja.
Hun blev bare simply the worst, og så videre,
ja, men de stiller op til noget, hvor man tænker... Altså, de skal lige tænke over konsekvenserne.
Ja, det har det været
og
bedre.
Der synes jeg, vi har holdt den stien ren meget længe med hensyn til det politiske miljø, at vi stiller ikke op med konerne, og vi stiller ikke op med mændene, og vi udsætter ikke vores børn for, at de skal være lige så kendte, som vi er.
Det gør Helle heller ikke, Thorning.
Hvad?
Helle Thorning viser aldrig sine børn.
Aldrig. Lige præcis, men det gjorde få.
Ja, ja.
Og vi var alle sammen dybt chokeret på den der model, at nu kommer... Den amerikanske model også her til os.
Ja, ja, man kunne se fruen til trussekanten, der er Vild med Dans.
Ja, altså, det var dog skrækkeligt.
det var faktisk ret mærkeligt. Men lad mig spørge om noget helt andet i forhold til det her med, med spin og udtalelser til medierne. For jeg har også en fornemmelse af, og det er ikke kun de unge nye politikere, som kan virke uerfarne og begå bummer der. Altså nu her for ikke så lang tid siden... var Marianne Jelved ude at lige pludselig at sige, at hun synes sådan set ikke, at SF kunne finde ud af at være i regering. Men hun sidder jo selv i regering med SF. Altså, det forbløffer mig, at de ikke sådan lige... Altså, der har jo, jeg ved sgu ikke, om det er en spindoktor, der har sagt, det skal du gå ud og sige, eller en spindoktor, der har misset.
Sådan er Marianne ikke. Altså, jamen, det, så Marianne, det, mener, hun mener det.
Ja, det tror jeg også.
Jo, men er det ikke dumt at gå ud og sige det?
Jo, jo.
Det er bare det, jeg mener. Altså, hun, jo, men hun sidder jo, Helle, du ryster på hovedet, men hun sidder jo i, altså, hun sidder jo i regering med SF. Jo, jo. Hvis hun mener, at de ikke er regeringsduelige, så skal hun sige det til SF, og ikke gå ud og sige det til nogen. Jeg synes, jeg tænkte bare, jamen, det er utrolig mærkeligt sagt.
Skal, jo, men du har fuldstændig ret. Men hvis man kender Marianne, så ved man også godt, at hun, der er ikke nogen spindoktor, der så meget skal sige et ord til
hende. Der er en håndtaske.
Hun har selv sagt det der, fordi hun mener det.
Ja.
Men selv de klogeste ørne kan jo begå fejl, ikke også?
Ja.
Altså, og det er jo ikke sådan, at politikere, fordi der ikke er nogen spindoktor, så begår de kun fantastiske handlinger. Altså, politikere, de laver jo også dumheder.
Mm.
Jeg tager bare til at give dig ret, det var lidt af en dumhed, når
jamen,
man ser som regeringsholdet
på. Ved. Hun har selv stået frem selv. Og sagde,
okay. Skal
jeg, jeg beklager, det var en smutter.
Okay. Men, det var fint.
Men i forhold til det der mediebillede, så altså, der er jo også sådan noget med, at fordi mediebilledet er så intens, der er TV2 News, som kører hele tiden, og de skal selvfølgelig fodres.
Nå, hvad siger du så?
Jamen, jeg er der imod det, men jeg siger bare, jeg konstaterer bare...
Du må øge sin hjælp, det...
Nej, men... og de bliver så fodret.
Ja. Yeah.
Men er der så ikke også en tendens til, at alle lige pludselig leger med, hvis baglandet vil sige noget til ledelsen i partiet eller til folketingsgruppen, så bliver det også lige pludselig sagt gennem TV2 News. Ja. Altså, så gider de ikke at ringe, så er det jo nemmere... og ringe til TV2 News, og så kan man jo sige det,
ja, det
på en billedforbindelse. Og så er det da galt.
Ja, så er den galt. Så skal
det er også det, jeg siger, at fødekæden er jo knækket i vores politiske system. Og det kommer der så meget møg ud af. Mm. Så der er ikke leverandører til, hvad tænker baglandet. Det havde vi jo i gamle dage. Vi var jo i den grad ude, meget mere ude, end der er nogle af de unge, der er i dag.
Vores valgkreds.
Altså, vi var i valgkredsen. Altså, ja, jeg var der 3-4 gange om måneden i min valgkreds, ude til møder, der var arrangeret derude. I hvert fald en gang om ugen, hvor jeg ude og tage temperaturen. Jeg skulle rundt i alle foreningerne og høre, hvad de sagde. Og der kom meldinger ind, på seminarieområdet sådan, og i folkeskolen sådan, og de gamle sådan, og de uddannelsessøgende sådan.
Det er jo selve ideen med det jo.
Det er væk.
Ja, det er
det lag er væk.
Jamen, det er væk.
Og det vil sige, nu har du kun markedsanalyser og meningsmålinger og alt det der, og de sidder og tjener penge på det. Så de er, hallo ikke, det er business igen, men det er ikke folkehavet. Og de der danskerne er jo meget mere nuancerede end som så. De er jo ikke partifanatiske, men der kunne man få mange flere, meget mere nuancerede meldinger, end de der, mediesystemer og analyseinstitutter, som vi får flere og flere af, og det er til at brække sig over. Du kan bare bestille den mening, du vil have.
Og så bliver der endnu mere designerpolitik.
Ja.
Og det er jo det, der... Det er designerpolitik i en grad, ikke?
Er det så der, den vender forkert? Nu talte vi før om det her med... politik som en vare, og vælgerne som kunder, altså så vender den vel forkert?
Ja.
I min optik.
Det gør den, også hos mig.
Det er korrekt.
Ja, det er meget farligt.
Ved du hvad, i Sverige har man prøvet, fordi det der sker nu, altså jeg synes Stoltenberg sagde det så flot under ulykken, at det var jo det, Breivik, han ville op imod. Det var det sammenhold og den nærhed, der er i en befolkning, og hvad skal jeg sige, socialt ansvar vil vi gerne tage til hinanden, og så videre. Det var det, Breivik ikke ville have, og feminiseringen af det norske samfund, og så videre. Der må jeg sige, der fik han sagt det godt, Stoltenberg, hvor han siger det der med, at det er jo netop det, de nordiske samfund er kendt for. Det er jo den samfundsmodel, vi har. Og hvis vi skærer de bånd over, der skal levere den sammenhængskraft, så er det, at det bliver på markedsvilkår. Og det kan ikke noget demokrati overleve. I Sverige har man nedsat parlamentariske komiteer for, hvordan man kan udvikle sit folkelige demokrati.
Mm.
Og hvordan kan man få spurgt ud i lokalsamfundet? Hvad er det, der I vil have, og I siger, og I mener? Og hvordan får vi det kanaliseret de rigtige steder hen, og på de rigtige måder? Hvordan får vi det opdateret? I Danmark, vi sidder bare og ser det hele, det smuldrer væk. Når jeg siger det her, så var det fordi, jeg var jo Østersøkommissær med demokratiudvikling som mit ressortområde, jeg skulle prøve at sige noget om. Og der kunne jeg se i Sverige, der øver man sig virkelig på at få folkehjemmet i tale og i struktursat, sådan at man kan få de meldinger ind til dem, der træffer beslutningerne.
Tror du, at nogen beskæftiger sig med det nu, der har været noget diskussion om jeres oplæg til kongressen her i september 2032? Ja. Der er jo slet ikke sådan noget med, vel?
Nej, slet ikke. Slet ikke.
Nej, og det er...
Og det, og det er rigtig ærgerligt, for jeg prøvede også at sige til de baltiske lande dengang, I skal passe på, fordi nu kommer I i det EU-systemet, men der er ikke nogen budgetlinje, der hedder demokratiudvikling.
Nej.
Fordi vi skal have en demokratiudvikling, og ikke en demokratiafvikling. Mm.
Men der vil jeg så sende en stor ros til nogle andre nordjyder, nemlig de nordjyder, der sidder oppe i Aalborg, og som jo så skriver et brev, som jeg kunne forstå på her forleden dag, ikke? Også et brev, hvor man direkte skriver netop, hvor vi skal have de sande værdier frem. Vi er ikke interesseret i at høre om, hvordan det skal se ud i 2032. Det er befolkningen lige nu her. Det hører vi. Hvad sker der i 2012? Ja. Altså, der viser Socialdemokratiets bagland trods alt styrke at sige, nu stopper festen. Og det vil sige, at vi står foran en, efter min opfattelse, fuldstændig afgørende udvikling i Socialdemokratiet, der bliver meget, meget, meget spændende at følge, fordi de kan ikke klare den på den her måde. Altså, jeg tror ikke på... At statsministeren kan fortsætte, som hun har startet nu her. Jeg tror altså, der kommer til at ske en omvæltning.
Der tror jeg altså, der er for langt ned til almindelige partimedlemmer.
Men må jeg gemme den et sekund, fordi lige præcis statsministeren vil jeg rigtig gerne have fat i.
Jamen, jeg vil godt lige svare på det.
Du må gerne svare, Hanne.
Der var for 2 år siden, der gik man jo faktisk på kongressen, Socialdemokratiets kongres, ind for at afskaffe statspulje for lidt.
Ja, ja, ja.
Og det blev Helle Thorning Rasmussen over, og så skete der ikke spor ved det. Nej. Så man kan altså fuldstændig flot blæse på en kongresbeslutning.
Ja. Ja. Men det tror jeg, du har ret i. Det er jo så også igen lidt designet og tilrettelagt og forberedt, inden, når man kommer til sådan en kongres. Men det, der sker her, det er jo, at alle socialdemokrater i Aalborg skriver et fællesbrev til ledelsen.
Ja,
det er jo altså en græsrose.
Det er spændende, ja.
Mm. Og den er nemlig interessant også.
Altså, jeg synes, det er sjovt, I analyserer meget på mit parti. Jeg har deltaget i de der forsamlinger, så vil jeg sige, der er meget mere gods, end det, der bliver brugt.
Okay.
Men det synes jeg er ærgerligt.
Det vender vi tilbage til om et sekund, for jeg skal bare lige nævne for nye lyttere, at hvis man lige er tunet ind, så er du på Radio 24/7, og du lytter til programmet Det Gode Gamle Folketing. Jeg har i dag besøg af Niels Alman Olsen, Helle Degn og Hanne Reintoft. Vi har været vidt omkring, og lige om lidt, så skal vi snakke om Socialdemokratiet og statsministeren, og vi skal snakke lidt mere om kvinder i politik også. Men jeg kunne tænke mig, nu sidder I her på, havde jeg sagt en badebillet, der er ikke i forhold til mere. Men hvis I sådan skal tænke tilbage, er der så sådan store sejre? Hvis I sådan tænker, der fik jeg sgu alligevel et eller andet igennem. Men I må gerne få
den
en
største sejr i min generation og i min tid, det var gennemførelsen af abortloven.
Ja, og det var det også for mig.
Ja.
Ja. Jeg stillede det første forslag overhovedet.
Ja,
og så senere, det blev så gennemført af en konservativ.
Ja, det er ikke utroligt.
Jo, det er utroligt, justitsminister.
Men det er den største sejr, det er den største frigørelsesproces.
Ja.
Og fritstillelse af kvinder, som igennem generationer har været ydmyget og svinet til af mandssamfundet. Mm. Og har levet kummerlige liv. Så for mig er det den mest betydningsfulde beslutning, der blev truffet. Det var den ene, og den anden, det var så, jeg var imod den, medlemskabet af det europæiske fællesskab. Jeg var imod den, fordi jeg mente ikke, vilkårene var ordentlige. Jeg ville have, at der skulle sociale dimensioner. Det var jo bare et rent liberalistisk markedsfællesskab, man stemte om. Det mente jeg ikke var nok. Jeg mente også, der skulle sociale forpligtelser og miljø og bla bla bla, alt muligt ind. Men det er jo de to mest forandrende beslutninger, jeg synes, jeg har været med til.
Ja.
Niels?
Jamen, jeg synes, hvis jeg skal se tilbage på de to virkelig dejlige sejre, så var det, da vi fik lavet den første vandmiljøplan i sin tid. Et kæmpe arbejde tilbage i 84, hvor vi virkelig fik taget... Der var selvfølgelig nogen, der sagde, at nu kom der 12 døde hummer, der lige vaskede rundt op i Gilleleje, og så smed en masse milliarder ud. Men det var så vigtigt. Og jeg glæder mig hver eneste dag, når jeg går ved Esrum Sø, eller ligegyldigt hvor jeg er, at se, at vi gjorde så meget på tværs af det hele. Det var dengang Christian Christensen var miljøminister. Der lavede vi sådan et godt samarbejde, hvor vi fik sat noget på plads. Det var en meget stor sejr. Og den anden, det var, da vi i 95 lavede Hans Engel og jeg selv sammen med nogle stykker, vi lavede et dejligt finanslovsforlig sammen med Socialdemokraterne, hvor vi fik etableret grundlaget for partistøtteordningen, som vi troede var... og mener, og I stadigvæk mener, er forfærdelig væsentlig. Og hvor Venstre jo var meget, meget modstander af det. Nej, de var meget mere demokratiske for penge fra AP Møller og landbrugsorganisationer. hvor vi sagde, hold da lige op. Nej, nu skal vi have sikret, at der er nogle penge og nogle midler at arbejde med i demokratiet. En fødekæde.
Mm. Yes.
Og de kan lige understå sig, Socialdemokratiet, i et eller andet fiksfakseri nu, at afskaffe den aftale, den skal altså stå ved magt. Så Helle, det vil jeg også lige appellere. Nu kan vi høre, lige før vi tilbage igen. Ja. Men der lavede vi virkelig noget godt for folkestyret.
Ja.
Og der er nogen, der har kigget på, at det skal vi lige afskaffe lidt igen. Sådan, og vi fik også afskaffet formueskatten, det var sådan noget, vi fik, og så fik vi lavet et dejligt forsvarsforlig, og så kunne vi bagefter ringe til Venstre og spørge, om de ville tilslutte sig, og så mulede de nok en tre uger, og de aldrig tilgivet os det der, men vi fik virkelig præget landet. Så det var en af de store sejre, jeg
var
med til.
Altså, det var jo det samarbejdende folkestyre. Når du siger det gode gamle folketing, ja. Så er det jo det, jeg forbinder med det gode gamle folketing. Det var, at man på tværs af partier kunne lave de brede, fine kompromiser, som kunne vare i lang tid, og som ikke blev latterliggjort, men hvor vi alle kunne gå sejrende ud og sige, vi har også fået en del af kagen, og det kunne alle gøre. Her bliver det jo latterliggjort,
ja, ja.
Hvor mange der har fået, hvor lidt. Altså, tal det dog op for pokker. Det lykkedes at mødes og få lavet noget langsigtet politisk planlægning, så Danmark kan fungere i. Det var det, vi har oplevet. Det er det samarbejdende folkestyre.
Her med det seneste skatteforlig, der er det jo ikke alene bare det samarbejdende folkestyre. Det var jo altså også to politiske retninger at gå i.
Jamen, det er jo altid forskellige politiske retninger.
Jo, men der var jo et andet alternativ, ikke?
Ja. Men jo, det er da rigtigt.
Det kan du sige.
Ja.
Men som måske ikke var helt så bredt. Altså, her taler vi, hvis regeringen var gået med Enhedslisten.
Ja, selvfølgelig er det ikke lige så bredt, altså.
Nej, men regeringen havde jo meldt ud, at man ville...
Med sit støtteparti, eller
det, man siger. Man havde
altså, at nu har vi haft nullerne med højrefløjens svingdør, ikke?
Ja.
Nu skal vi altså ikke have tierne her med venstre svingdøren der. Vi skal ind på midten og få lavet et samarbejdende folkestyre, og vi er nødt til at opdrage hinanden til, at det kun derved, vi kan lave langsigtet planlægning.
Men det er vel også det, regeringen har sagt, at man vil tage et opgør med blokpolitikken.
Det var ikke det, man gik til valg på, vel?
Et opgør med blokpolitikken var det vel?
Jo.
Det blev vel sagt?
Det
var
det, jeg sagde det, ja. Men, ja.
Godt. Ja, det var tekniker Ole, der lige skulle teste, om mikrofonen kunne slukkes og tændes igen. Det kunne den. Alt er godt. Men skal vi ikke snakke om de der kvinder i politik, Niels?
Jo, altså... skal vi starte
med statsministeren?
Ja.
Hvordan synes du, det går?
Jeg havde meget store forhåbninger til Helle Thorning som politiker. Jeg har også engang truffet hende for mange år siden, og tænkt, her er der en dygtig politiker. Jeg synes, hendes viden omkring EU var glimrende. Men jeg må også sige, at det er virkelig, hun er virkelig skuffet. Altså, på den lange bane har hun virkelig skuffet. Der er alt for meget ud og ind af fine biler, og nu kan I se, nu flyver jeg her, og nu flyver jeg der. Altså, nu har vi set, at hun flyver til topmøder. Hold da helt op, hvor har der været mange indslag. Imponator-indslag, som jeg kalder det. Ren og skær, hvor en eller anden ung spindoktor siger, det ser godt, at vi kan lige invitere avisen med der på en tur, og så får du den. Og avisen hopper på den, og så får man en eller anden dækning af et eller andet fuldstændig ligegyldigt besøg i forhold til den dybe politik. Og der mener jeg, hun har fejlet. Jeg mener selvfølgelig også, det er forfærdeligt, når man så dummer sig for hele landets befolkning og får et spørgsmål, hvor en journalist siger sådan og sådan, og så går hun i rette, altså bliver arrogant og går i rette med journalisten, og så er der journalisten, der har ret.
Og hvad er det for en konkret sag, du tænker på?
Det var den sag, hvor ham fra Børsen taler med spareprogram, jeg tror 20 milliarder, og hun siger, det er ikke 20 milliarder, eller hvor meget det var. Jeg kan ikke huske helt præcis detaljen, okay. Men det var i hvert fald en principiel, utrolig interessant konflikt, du fik der ved et pressemøde, som hun holder. Og i øvrigt, jeg forstår ikke, hun holder de der pressemøder, men når hun har valgt at gøre dem, så skal man altså godt nok gøre det ordentligt. Det var noget, Anders Fogh indførte. Hun kunne da bare sagt, det gider jeg ikke. Jeg vil hellere se dem inde på mit kontor, journalisterne, sådan og sådan og sådan. Man behøver da ikke holde fast i det.
Og her taler vi om tirsdags pressemøderne, ja, som statsministeren holder hver.
Som efter min opfattelse er en katastrofe. Og jeg tror, statsministeren har den, altså bliver opfattet sådan, at hun tror sikkert selv, hver gang hun optræder med et eller andet sag, så er det godt for partiet. Det er det ikke. Det er ikke godt. Det går den forkerte vej.
Ja.
Vi plejer hjemme hos os, at hun kan kun synge spilmester Jakob. Du kan jo ikke spilmester Jakob til alle de forslag. Nej. Hun optræder sig efter, og jeg ved godt, jeg er hård nu, men hun optræder efter en skabelon, som er fuldstændig ens. Og det vil sige, nuancerne forsvinder, og det bliver forberedte ting, og så kommer hun til at optræde i befolkningens øjne som en person, der har en rolle.
Men tanken om pressemødet, det der ugentlige pressemøde, hvor man ser også som befolkningen, ikke hvor mange der sidder og tuner med der 11.30 hver tirsdag, Men at man så, om ikke andet, i TV-avisen eller nyhederne senere på dagen, ligesom kan se, når man der er statsminister, når hun siger et eller andet.
Jo, men der er ingen, der
spørger om noget. Den er vel god nok?
Jo, men der er jo ganske få, der spørger om noget.
Altså, det mener du, er her på altså, pressekorpset til?
Ja,
pressekorpset. Jeg synes, at de spørger problemet, eller nærmere, at hun måske ikke svarer.
Jo, men de er heller ikke dygtige nok, pressefolkene. Altså, Anders Fogh sad i 10 år og holdt de der koncerter, der blev spillet 10 spørgsmål på 10 år stort set. Altså, det var en parodi. Det var et stunt, der blev lavet for, Anders Fogh havde en dygtig, velsmurt maskine, hvor han kunne komme med sine budskaber. Og så overtager man ved en fejl det her i den nye regering. Det havde man da ikke behøvet.
Så de skulle simpelthen have været lukket tirsdagsspørgsmål?
Ja, så moderniseret, lave noget andet, lave noget, der...
Nu vil hun jo tage imod spørgsmål i salen. Hver onsdag. Du har ingen tiltro, Niels.
Nej, jeg har ikke... Jeg må sige, jeg er bekymret for på Socialdemokratiets vegne. Jeg kan huske, når de socialdemokrater var bekymret på mit partis vegne, så skulle jeg virkelig dengang være
forstillet. Det tror jeg måske også, nogle socialdemokrater er på dit partis vegne i dag.
Det er også selv. Men jeg er bekymret for Socialdemokratiet, fordi... hvis ikke de finder, efter min opfattelse, skal de simpelthen finde et bedre setup. De er nødt til at spille andre folk på banen. Og der er så problemet. Du har dygtige, fremragende ministre i Socialdemokratiet, i second level, som vi siger i Nordjylland. Der har du virkelig vi har mange ministre, der er faktisk næsten dygtigere end den borgerlige regering. Gør det fremragende. Men nogle af de der, vi plejer til at sige, der er to typer i et parti. Dem, der bliver båret frem, og så dem, der... bærepartiet. Altså dem, der lader sig bære, dem, der bærer. Og problemet er, at mange af de dygtige, det er nogen, der har ladet sig bære. Og det vil sige, at de er konfliktsky. De tror da ikke, de bliver partiledere, selvom de har evnerne til det. Uden en kæmpemæssig kamp, og uden en indigneret oprør, og der er 3 år til et valg, så tag dog det slagsmål. Så tag dig ind og sig, det her, det dur ikke. Vi har en dygtig mand her. Så tager jeg bare tilfældigt navn. Nikolaj Vammen. Fremragende politiker, fat i folk rundt omkring, men han har efter min opfattelse sikkert ikke styrke, der skal til, fordi så får vi en konflikt. Du er nødt til som politiker at kæmpe, du er nødt til at ikke at være konfliktsky. De er jo ikke ansatte. De tror, de er ansatte, men det er de ikke. En minister er selvfølgelig en del af et hold, men hvis partiet går galt, må de ikke i lammelse ikke gøre noget. Det var jo præcis det, der skete for de konservative. Alle kunne jo se, da Lene Espersen var rejst derned, og hele den sag, den smeltede ned. Det her, det går rivende galt. Og der var ingenting, der gjorde. Der var ingen, der gjorde noget. Jeg havde dengang en appel til mange erhvervsfolk. Brug dog nogle kræfter i erhvervslivet. Dem har vi slet ikke talt om i dag, men de svigter også dansk demokrati fuldstændig. De kunne bruge mange, mange flere kræfter og ressourcer på at engagere sig i partilivet. Ligesom fagbevægelsen gør i forhold til Socialdemokratiet. Men de deponerer al deres magt over hos Dansk Industri, og så ordner de lige det, og så behøver vi ikke gøre noget ved det. Vi tænker kun på vores egen bundlinje. De er nødt til at engagere sig. De kunne have engageret sig dengang i det konservative Folkeparti. Have sørget for, at der kom en partileder, der kunne mande sig op til at sige tak for denne gang til Lene Espersen. Det er som om, man kan slet ikke tale om at udskifte en partileder. Det kan man da i et demokrati. Det er da det, drejer sig om. Og hvis de gør det godt, så får de mange stemmer. Når de smelter ned, så skal de godt nok skiftes ud.
Så lad os lige trille den over til Helle. Du er jo socialdemokrat.
Jeg synes jo, at I kom meget langt ud af tangenten, for du starter med at stille spørgsmålet om, hvordan er det med kvinder i politik.
Det er rigtigt, der kom vi lidt langt
væk. Og så fik du lige snørret ind til, at så skal vi lige sidde og snakke lidt om, hvordan det går for den nuværende statsminister.
Ja, nu har jeg stort set skiftet hele regeringen ud.
Ja, og der vil jeg bare sige, jeg vil gerne lige tilbage til at sige, den største forandring, der er sket i den tid, jeg har levet, og i den tid, jeg også selv har været med aktiv, det er, at kvinderne er kommet på banen. De er kommet på arbejdsmarkedet, de har fået deres egen ret og, standing i det danske samfund. Og det er den største forandring, som når historikere skal skrive om vores tid, så er det den største forandring i det danske samfund. Og det er jeg stolt af, og jeg er glad for at være med til det. Når jeg siger det, så er det også, hvis I lige lægger mærke til i øjeblikket, så har Anne Linnet også lige udgivet sit, sammen med Shit og Chanel, eller Jalur, eller hvad det er, de hedder.
De hedder begge dele.
De hedder nemlig begge dele. Og de har lige udgivet deres albumer der fra den tid. Mm. Der var nemlig en generation af kvinder, som går ind og tager på sig, nu skal vi flytte noget. Nu skal vi altså vi skal opdateres, sådan at vi på lige fod er sammen om det her samfund. Og det er på godt og ondt, og det er på alle niveauer, og vi må gøre, hvad vi kan som generation for at trænge ind alle steder. Jeg kan godt se alle begrænsningerne i dag, hvor vi ikke kom ind i banksektoren, og det er der, hvor det går så rygende galt. Altså, de sidder der er så kloge og holder
der
kæft. Man,
der er simpelthen for få kvindelige bankdirektører.
Ja, men
for
altså,
faktisk også kun der
de der, de der, der såkaldte kvalifikationer, de mener, at man skal have for at være der, jeg giver ikke noget for det. Altså, det er så ukvalificeret, det vi ser i den finanssektor. Nå, men de er slet ikke konkurrencedygtige, de har ikke de gode folk inde, og så videre. Så det er noget værre noget. Men med kvinder, også på tinge, må man sige, vi er kommet et stykke af vejen, men i dag, hvor vi holder regentens 40 års i år, hvor vi gør det jubilæum, må vi sige, ja, det var så den første kvindelige statsleder, vi har. Nu har vi så også den første kvindelige regeringsleder, og vi har indtil nu kun haft 64 kvindelige ministre, og jeg ved ikke, hvor mange hundrede mænd, vi har skulle tåle at se på og høre på. Altså, vi er kommet lidt godt i gang, og de er selvfølgelig ikke perfekte, slet ikke de første af slagsen. De skal have deres lærepenge. Jeg kan sagtens se, hvad det er, der går galt for Helle Thorning. Og hvis jeg skal give lidt ind på den diskussion, Niels rejser. Det er topstyring. Vil selv, kan alt selv, og vil styre alt selv. Det går rivende galt. Det kan man slet ikke lave et lederskab på, og heller ikke i et parti, og heller ikke i Socialdemokratiet. Det går helt galt.
Hvis jeg må være djævelens advokat, så kommer det vel an på, hvor hårdt man gør det for Dansk Folkeparti. Det kører jo fint nok. Der er der bare...
Ja, men det kan man ikke i Socialdemokratiet, fordi Socialdemokratiet er jo et bredt parti, og har gjort det til en ære at være et bredt parti, som bare gerne vil det folkelige demokrati. Vi vil ikke indøjet højre side, vi vil ikke indøjet venstre side, men vi vil gerne samle på midten. Det er derfor, vi hedder et socialt demokrati. Så derfor, der er topstyring, og der er mangel på evne til at absorbere det, der foregår. Bruge den partiorganisation og den fagbevægelse, som jo gerne vil Socialdemokratiet og Helle Thorning det godt. Så jeg må bare sige, nu har vi haft det første halve år, som er gået meget med ud og ind af internationale møder. Og derfor har jeg ligesom tænkt, hun må have lov til at have det her halve år, hvor hun er europæisk, der skal hun være formand for det europæiske fællesskab, og det må så tage den tid, og det må Danmark så betale for, og det må Helle Thorning betale for. Fordi man kan ikke både være det ene og det andet sted, og der burde også være en større largeness for andre regeringsbærende partier og partiledere, når man ved, hvad arbejde det kræver, og både være i Bruxelles og i Rio og andre steder. Så giv hende nu den tid, og alt det der løftebruds spindlort, det er jo ikke til at holde ud. Det er jo igen her, journalisterne kan ikke deres stof godt nok. Så de får ikke leveret på, hvad der er leveret af varer. Der er leveret varer i det første halve år. Det bliver bare ikke kommunikeret, det bliver ikke dækket, men der er faktisk blevet lavet ret meget brødpolitik i det første halvår.
Jeg tror, det er ubrøvet af fire med der noget mandag morgen, som var ude.
Det var rent spindmanøver fra modstanderne.
Jo, men må jeg spørge om noget i den forbindelse så? Der er det vel politikernes... Hvad skal man sige? Det er vel dem, der skal ud og sige, halløj. Det kan godt ske, at I skriver, at vi begår løftebrud.
Og der er så
men her er 300 ting, som ligesom kører. Og men, jeg tror faktisk, det var meget, ikke?
Ja.
Der det vil deres ansvar gå ud og sige.
Det skal det. Og problemet det er, de at Helle Thorning, hun bruger jo ikke alle dem, som Niels taler om. Jeg er helt enig. Alle de kvalificerede ministre, hun har, de skulle simpelthen på banen. Og der er folk, der er meget mere fremragende end de nybegyndere, vi efterhånden så i nullerne. Altså, de trak jo det ene erhvervsmenneske en efter det andet. Det var jo en ulykkelighed at se på alle de der, også kvindelige ministre, de trak ind fra erhvervslivet. Det kan godt være, at de har været gode derude, hvor de var, men de kunne ikke noget med politik. De vidste ikke, hvad det var, altså at lave et kompromis. Altså en person som Birthe Rønn Hornbæk, altså godt nok er hun kvindelig ministermand, men hold da fast, mand. Hun har siddet i Venstres folketingsgruppe i 24 år, eller jeg ved ikke hvor mange år. Aldrig lavet kompromiser, altid kun lavet ballade, og derfor elskede pressen hende jo. Altså nu taler jeg lidt hårdt om en gammel kollega, men bare brug det som et eksempel på, at her betjener medierne sig en politiker, der stiller op hver gang. Vi andre på Christiansborg, vi ved godt, hvem er det, de bruger til forlierne, hvem er det, der laver brødarbejde, og hvem er det, der kan tale sammen og ikke skille. Og hun har aldrig været brugt til det.
Nej, det gik jo heller ikke som minister.
Og det gik slet ikke som minister.
Nej, det var som om hun blev et af den ministerpost.
Jamen, hun kunne slet ikke håndtere situationen.
Nej.
Og der må man sige, jo, jeg er selvfølgelig stolt af, at der er kvinder på ministerposterne, men jeg vil også have ret, samme ret, som mænd altid har haft, at vi har lov til at sige, at der er mange fjolser imellem.
Jeg skulle lige sige, altså ligestillingen hører vel også på
det. Ja, vi vil også have kvalitetskrav. Vi vil også have retten til at sige, at der er nogen, der er gode, og der er nogen, der er gode til at klare det, og så er der nogen, der falder igennem.
Ja, jeg synes, at Thorning er en fatal misforståelse for Socialdemokratiet.
Så du mener, der skal skiftes ud, Hanne?
Ja, det mente jeg. Der skulle ikke have været valg. Det var også en ubehagelig seance. Men jeg har aldrig kunne tage hende seriøst.
Og når du siger valg, så mener du formandsvalg og ikke valget her sidst?
Og jeg tror heller ikke, hun er troværdig, når man sidder og ser på hendes adfærd. Og nogle gange ser gamle socialrådgiver øjnene meget godt. Jeg tror udelukkende, at hun bruger den statsministerpost til at lave sig en international karriere.
Mm.
Simpelthen.
Så der er du fuldstændig enig med Morten Messerschmidt, som holdt en dundrende tale i EU-parlamentet?
Ikke fordi jeg ellers er enig med
Morten Messerschmidt. Men lige der.
Men jeg tror simpelthen, hun er ude på at lave sig en international post.
Man kan sige, at Anders Fogh lykkedes det jo for at bruge den platform.
Det samme model.
Ja. Men tror I, det var bevidst fra starten? Da han blev valgt ind i 2001, der tegnede han en lille plan derhjemme. Sagde Anne Mette, nu kører jeg en paljetkjole, så danser du lidt, og så...
Nej,
på den anden side af det, så
står
jeg til NATO.
Anders var meget kendt for at lave drejebøger og sådan noget. Jeg tror, det kan godt være, at der ligger en skitse til en ønskedrejebog på et eller andet tidspunkt.
Nej, jeg tror, det er kommet senere.
Men det er kommet senere,
i forløbet.
Jo, og folk var imponeret over Anders' måde til at kunne styre debatterne og kunne styre journalisterne og kunne stort set styre det hele.
Det er ikke noget, man kan planlægge. Det er nogle situationer, der opstår, og så kan man prøve at se, om man kan fange dem.
Og han var jo forfærdelig, eller er jo forfærdelig talentfuld, det må man jo sige. Og det er jo det, der er brug for, at der er nogen, der også er talentfulde.
Det
er
helt overbevist om, vel? Men, jeg tror, den kan du lige tage med de to damer derovre.
Og nu arbejder han så for NATO, kan man sige, USA. Har det godt
han arbejder
det.
For krig, ikke?
Jo, man kan sige...
Han arbejder for våbenindustrien.
Ja, det er klart.
Ja, tak.
Det er
fuldstændig.
Det er da fuldstændig det, det er.
Men som politisk tekniker og så videre, så var han bestemt dygtig. Synes jeg.
Men er det eneste, man skal være?
Du får også ind på, for jeg vil gerne medgive Helle før, at jeg kom lige ud af en tangent omkring snoring omkring Helle Thorning-Schmidt, men i forhold til piger og kvinder i politik generelt, har jeg aldrig set nogen forskel. Altså, jeg har altid synes det var forfærdeligt vigtigt, at vi havde dygtige piger i politik. Piger har vi ikke i politik,
vi har kvinder.
Kvinder,
dejlige kvinder, som er med.
Vi er heller ikke små drenge i politik.
Nej, men vi er...
Nogle gange kan vi ikke blive tvivl, synes jeg, men det er så...
jeg synes, det er... Jeg har aldrig... set forskellen, kan vi sige, aldrig nogensinde opdelt i forskel.
Okay.
Det er godt, hvad jeg har lagt mærke til, når altså det er klart, man lægger måske lidt mere mærke til, når kvinder så dummer sig. Men,
hvorfor det egentlig? Hvis man ikke ser mand eller kvinde, så er det vel bare et politiker, der dummer sig. Der er vel ikke...
Ja, men det er klart...
Dummer de sig på en mere kvindagtig måde, er det det, du siger?
Nej, men det er jo...
Der er stadigvæk fuldstændig nedladenhed over for kvinder. Man gør der mere kategori med dem, når de dummer sig. Det har du da ikke...
Journalisterne og medierne er mere omkring det. Det er jo klart, de er. Og så er der et råd, man skal give, og det skal man også give mænd i politik, hvis de bliver angrebet. Så går det bare ikke, at de så bliver aggressive. Og jeg siger ikke, at kvinder bliver mere aggressive end mænd, men jeg siger bare, politikere, der generelt bliver angrebet, hvis de drager, så er det svært, der hedder, at blive aggressive, skråstræk, arrogante.
At angreb er det bedste forsvar?
Ja, at blive aggressive og arrogante, så falder de.
Men det er vel et livsråd, havde jeg nær sagt.
Det er livsråd.
Det gælder heller ikke for...
Det gælder også for en journalist.
Ja, og jeg tror heller ikke, hvis Ole her på siden af ved knapperne går fuldstændig amok. Jeg tror ikke,
altså,
den gælder vel hele vejen rundt.
Ja,
men Hanne, må jeg ikke lige vende tilbage til dig, fordi hvis du så skal give Helle et råd. Nu sagde du har set på hende med social
råd. Altså Helle Thorning.
Ja, Helle Thorning.
Ja.
Helle Dein, kan du give et råd, når vi er færdige her? Hvis du føler, hun trænger til det. Men Helle Thorning, Du sagde, du så på hende med milde socialrådgiver øjne.
Næh, med
skarpe.
Kloge gamle socialrådgiver
øjne. Kloge gamle, det var det, præcis. Ja.
Og der synes jeg kan se, at den statsministerpost bliver brugt til ganske bestemt til noget om det. Så...
Men hvad er dit råd til hende så?
Altså, jeg vil ikke drømme om at råde Helle Thorning-Schmidt, og det kan man jo...
Prøv alligevel. Man kan jo sagtens...
En rigtig god socialrådgiver uddeler aldrig gode råd, ved du. De lader folk selv finde frem til, hvad de skal.
Ja, vel. Så det er nærmest omvendt psykologi, vi skal bruge på Helle Thorning. Okay.
Men må jeg lige sige, man skal ikke være naiv og tro, at en statsminister, siddende statsminister, selv går af. Hun ved trods alt godt, hun skal kæmpe for at beholde de gyldne kæder. Men det, jeg appellerer til, det er, at man i Socialdemokratiets klogeste kredse, at man finder den bedste til jobbet, og så må den person tage den kamp, det er. Og hele verden falder ikke sammen med den grund.
Altså, jeg synes jo, det, som du nævnte med Aalborg, er så godt, at det breder sig lidt, det der foregår i Aalborg, til andre områder. Præcis. I Socialdemokratiet, ja. Og man får sendt en besked forud for Socialdemokratiets kommende kongres til Socialdemokratiets ledelse om, at den topstyring, vi indtil nu har været vidne til, den underminerer Socialdemokratiet som bevægelse og som organisation. Det kan man simpelthen ikke leve med i dagens Danmark. Og nu må de tage sig sammen, og nu må man sige til den formand, man har, at det her, det vil vi ikke lægge ryg til mere. Så smutter folk, altså vores folk smutter ud af organisationen, og vores vælgere smutter ud af
statistikken. Men vil det være helt skørt? Nu spørger jeg bare lige helt politisk teknisk. Man kan vel godt, altså der er jo 3 år til der skal være valg, så de har jo, det er jo en fin bane at løbe på. Hvis de pludselig tænker, nu har vi sgu fundet en, der er lidt bedre end Helle, og det er alle enige om, må man så skifte statsministeren ud?
Jeg tror,
man
aldrig, i princippet jeg tror bestemt godt? Ikke, alle vil være enige i det.
Det er hypotetisk,
nej,
det er
jeg klar over. Du har fat i noget, fordi hvis du ser sådan en bølge starte, så når vi sidder her som... Nu er vi jo nærmest en slags kommentatorer her, ikke sandt?
Det er ikke.
Når vi skal sidde og kigge på det udefra, hvor stopper den bølge? Hvad ligger bag? Hvis jeg kender nordjyder ret, så sætter de ikke sådan et brev afsted, uden at det bliver fulgt op. Og det vil sige, jeg kan ikke frigøre mig fra mistanken om, at nordjyderne sammen med andre kredse i Danmark stiller med en ny kandidat til formandsposten for Socialdemokratiet.
Altså regeringsmæssigt er det jo lidt vanskeligt, for det er jo Helle Thorning, der har dannet den regering.
Ja, men så er
jeg ikke helt
også,
sikker på, hvor den står statsretsligt, det må jeg sige.
Fordi... Men hvis ikke hun er partileder, så vil hun jo sige tak for i dag.
Socialdemokratiet kan selv vælge at agere. Jeg tror ikke, vi kommer dertil. Nej. Jeg tror, at det gør man ikke.
Nej, det tror jeg heller ikke.
Og så derfor,
og du der kan sidder sårene for ny erbarken endnu.
Ja, lige præcis. Det kan vi slet ikke, fordi vi har lige været igennem et formandsopgør. Og det er stadigvæk så følsomt. Og Helle Thorning agerer netop på baggrund af det formandsopgør. Og det er netop derfor, hun har lavet den topstyring, fordi hun sagde, at hun vil ikke have den fløjkrig en gang til. Så det er derfor, hun prøver den her model. Der er det bare, at baglandet siger til hende, det vil vi ikke finde os i. Nu har vi fået nok, og nu betaler vi bløder. Vi styrt bløder, så nu må man tage sig sammen med den ledelse, og så gå i gang med at bruge, som Niels Allmann også siger, de øvrige repræsentanter, vi har. Og jeg er i øvrigt enig med Niels Allmann. Der er så glimrende Nikolaj Vammen, et glimrende eksempel på
en troværdig...
lokalpolitiker, som i den grad kan mobilisere, kan få opbakning. Han er bare sat ud på et tidsspor.
Ja, han er jo blevet europaminister, så ser vi aldrig ham igen, havde han sagt.
Det er jo fuldstændig uacceptabelt, og der må partiorganisationen... Jamen, det er da det.
Ja, det er det.
Og det er Mette Frederiksen, der er også en trussel. Altså, vi har ikke fløjkrig, nej, det har vi ikke. Men vi har personer med kompetencer, som kan komme
som
i spil.
Som lige skal holdes i arms
længde. Som kan komme i spil. Men jeg mener jo, den er lidt mere ond end som så. Jeg tror jo, at Margrethe Vestager sidder og hygger sig gevaldigt. Fordi hun sidder jo her nu virkelig, når for det første... Enhedslisten sætter sig op i et træ, og ikke gør som Pia Kjærsgaard, indkasserer hver gang, hun kan hive noget hjem. Hun burde jo også have lært det.
Der er jo en anden kvinde, vi lige kan tage med i det spil,
så Johanne Smidt Nielsen.
Ja.
Johanne, hun sætter sig op i træet.
Vi har 8 tilbage.
Hun er op i træet, og så kan hun ikke finde ud af, hvordan hun nu kommer ned. Altså, hvis hun nu havde lært det Pia Kjærsgaard i alle nullerne, så vidste hun jo, nu mangler de et flertal her, når de skal frem til finansloven. Okay, jeg skal lige have noget for det hele. Det koster hver gang, Helle. Altså, hvor svært kan det være, mand? Nå, men altså, der vil jeg sige, at Margrethe Vestager sidder så på den anden side, og sidder og hygger sig gevaldigt, fordi hun går jo ikke ud og går i brechen for denne her regering.
Hun gør jo ikke rigtig noget, hun sidder og slås for den?
Hvem er det, der skal ud og slås for den?
Ja, gør ingenting.
Det er jo ikke hende, men hun sidder med magten. når du sidder og ser...
Men det er vel også, det er vel også dejligt nemt. Hun får jo meget af sine...
Det er de radikale
hønningspositioner.
Ja, fuldstændig. Og hun får lov at køre...
Ja. Politik sådan i årtier, ikke?
Hun får lov at køre den, fordi efter min opfattelse, så er en af udfordringerne til Helle Thorning-Schmidt, der selvfølgelig også den kamp, hun har med Margrethe.
Men Margrethe vandt vel også valget?
Jo.
Ville jo Helle tabt jo valget.
Men hvis ikke statsministeren...
Må ikke Margrethe siger det...
Men hun skal da kæmpe for at få sin politik igennem. Hun skal ikke lægge sig fladt ned. Og det er jo det, hendes bagland siger, det er for blot.
Mm. Og hvis ikke statsministeren har styrken til at sige, kære venner, vi er et kollegium her, hvis ikke vi holder sammen, så stopper vi bare det her. Ingen problem, landbruget mangler arbejdskraft. Altså, så er vi smuttet. Hvis man klamrer sig til magten så voldsomt, som de gør nu, så forsvinder magten jo. Mm. Derfor skal man flyde, man skal være klar til at tage opgørende, man skal være klar til at rykke frem. Og min bekymring omkring talentet, det politiske talent, Vammen, det er, at han ikke tør. Han er ikke vaccineret med den kampånd, der skal til. Jeg kan måske tage fejl, men jeg tror, han er så konfliktsky, at han tør ikke tage det opgør.
Det er sjovt, du siger det, fordi altså, nu sidder I alle sammen og siger, at han er en fantastisk politiker, og det kunne blive vidunderligt. Han slår ikke mig som sådan... Men det kan være, fordi jeg ikke har oplevet ham.
Men du skal opleve ham.
Du er fra Aalborg, var det ikke sådan?
Jo, jeg
er
oppe i Aalborg.
Han
er
borgmester i Aarhus, og så var han en borgmester, som alle kunne få i tale, og som...
Han er talent.
Ja, det er han. Det er en om.
Så må vi håbe, han hører med her fra Roseklubben.
Nej, der kommer nok der kommer konflikt om, den, hvem der skal afløse hele turen.
Men jeg er enig med Niels. Man skal jo være kvinde for sin hat.
Ja,
og tage de kampe, der hører til, og det bliver sprunget lidt over, og derfor betaler man nu prisen. Og det er det, man i Aalborg nu siger, sender et signal om. Det er vi ikke klar til.
Det vil vi ikke acceptere.
Tør I at spå, give et bud på, hvem der bliver næste formand for Socialdemokraterne?
Nej, det vil jeg slet ikke blande mig i.
Du vil ikke blande dig. Jeg er ikke sikker på, at de lytter til dig alligevel. men det er mere...
Mange tror, at så bliver det en, der ligner Helle, så bliver det jo den anden fløj, der vinder. Så bliver det jo en fra Frank Jensens fløj, der vil vinde den. Og det er klart, at Vammen stikker i øjnene. Jeg havde oprindeligt en meget, meget, meget stor tiltro til en kæmpe... Altså Nordjyllands aller største stemmesluger. Jeg tror ved valgets nummer 4 eller sådan noget, et helt fantastisk stemmetal, han fik i Nordjylland, nemlig Orla Hav, at han som repræsentant fra det nordjyske og med folkets tale og så videre, han er blevet altså han er simpelthen faldet igennem i København, han er ikke, der er ingen, der tager ham alvorligt.
Jeg tror, der er mange, der sidder og tænker, Orla hvem?
Det gør man ikke om i Nordjylland.
nej, men det er jo så, hvad det er.
De nordjyske venner deroppe, at de ved sgu godt, hvem Orla Hav er, men han har ikke gjort sig gældende på nogen som helst måde i landspolitik, og er ligesom gået på pension. Så han er været flæk i spil, og det vil sige, men det bliver en fra den anden side, det bliver klart, okay. Det tror jeg.
Jeg synes jo, det
er... Jeg synes altså virkelig, det er politisk spindokteri, det her.
Vi bliver spurgt, og
det er nemt at falde i.
Vi kan jo tage den tur rundt om alle partierne.
Kan vi?
Bestemt.
Altså det konservative holder han. SF holder han. Socialdemokratiet holder han.
Fuldstændig klar til at udtale mig.
Men jeg vil ikke udtale mig. Men jeg sidder ligesom alle andre borgere jo og observerer de interne spil, der er, og magtkampe, og det er interessant at følge, og det liv skal der være.
Ja. Skal vi så ikke nu, det er ikke fordi, vi har så meget tid tilbage, Helle Degn, jeg synes, du skal få lov. Og give et sidste råd til Helle Thorning. Så du er alligevel trods alt fæller. Hvis du skal sige den en lille ting til Helle, sæt hun lytter med, og er på sommerferie, og der er en dejlig masse sport. Og så
jeg
kan
synes,
det være,
hun skal klø på. Hun skal tage de kampe, der ligger foran hende. Giv så Margrethe modspil, og se så og komme op på hesten. Fordi nu respekterer jeg, at du har haft det første halve år som EU-formand. Da jeg selv blev minister i 93, der var der også dag 2 ud i Europa. Så respekt for, at man kan ikke både være her og der. Men nu skal du altså lige høre efter, hvad der er, der foregår. Vi vil ikke acceptere topstyringen. Du må brede styringen, og du må bruge de kvalifikationer, du har rundt om dig. Det skal være sommerrådet.
Tusind tak, siger jeg på vegne af Helle Thorning. Vi håber, som sagt, hun lytter med. For jeg synes, der er kommet mange gode råd herfra. Også fra de kloge socialrådgiverøjne, selvom du ikke helt vil deltage i spindokteriet. Og så vil jeg også bare gerne sige tusind tak til jer alle sammen, fordi I kom i dag. Tak til Hanne Reintoft, tak til Helle Degn, og tak til Niels Allmann Olsen. Velkommen. Tak til lytterne, fordi I hang på her i det gode gamle Folketing. Jeg hedder Huxi Bak, og jeg er tilbage i næste uge. Vi sender om mandagen. Her afslører vi lige, at vi ikke er måske helt live. Det vil sige, næste mandag kl. 10, der er vi tilbage med det gode gamle Folketing. Så tak for nu, og på genhør om en uge. Nu er der nyheder her på Radio 24/7. Tak for i dag.
Tag 24/7 med i din håndbagage, når du tager på sommerferie.
Du lytter til 24/7.
Hent vores app til iPhone og Android, så får du live radio fra 24/7, hvor end din ferie går hen.
Radio 24/7. Danmarks nye taleradio.